Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου έως 18 ετών κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στη σφυροβολία. Στην Ιταλία, ο Πέτρος Κασαβίτας με επίδοση 75 μέτρα και 24 εκατοστά έκανε την πρώτη σημαντική του διεθνή διάκριση. Το πώς έφτασε έως το δεύτερο σκάλι του βάθρου θα μας το εξιστορήσει τώρα ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 πύρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια Πέτρο, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
Ευχαριστώ πολύ για την τιμή. Είναι μεγάλη τιμή να με καλείτε. Ευχαριστώ για όλα αυτά, για όλη την δημοσιότητα τον τελευταίο καιρό, καθώς το αγώνισμα της σφυροβολίας δεν είναι αρκετά γνωστό στον κόσμο και στην Ελλάδα κυρίως. Οπότε μέσα από αυτό και όλα θέλω να ανέβει και το αγώνισμα, να το μάθει περισσότερος κόσμος. Και γιατί όχι να γίνει ένα από τα γνωστότερα αγωνίσματα στον πλανήτη.
Έτσι ακριβώς, Πέτρο, οι επιτυχίες πάντα είναι αυτές οι οποίες δημιουργούν, το γνωρίζεις πολύ καλά εσύ, τη δημοσιότητα και την απήχηση και είτε στους τηλεθεατές όταν το παρακολουθούν από την τηλεόραση, είτε στο ακροατήριο όταν πρόκειται για το ραδιόφωνο. Η επιτυχία είναι αυτή που το διαδίδει και εκεί που δεν ασχολείται ο κόσμος, όχι με το στίβο, με τον αθλητισμό, έτσι. Η επιτυχία είναι αυτή που φέρνει την δημοφιλία. Πέτρο, τι σημαίνει για εσένα αυτό το μετάλλιο?
Αρχικά είναι μεγάλη, μου δίνει δύναμη. Είναι ένα μεγάλο κίνητρο για τη συνέχεια, καθώς στην Ελλάδα οι συνθήκες είναι σχετικά δύσκολες. Το προπονητήριο είναι μακριά από τον τόπο που μένω. Θέλω περίπου μία ώρα να πάω και μία ώρα να επιστρέψω. Αλλά πιστεύω ότι ήταν ένα δείγμα ότι όλος ο κόπος αυτός αξίζει και ότι πρέπει να συνεχίσω να ακολουθήσω αυτό το δρόμο και να συνεχίσω ακριβώς έτσι.
Επειδή είπες το προπονητήριο είναι μακριά, σε ποια περιοχή βρίσκεσαι και πού κάνεις προπόνηση, Πέτρο?
Βρίσκομαι στην Αθήνα. Το προπονητήριο Ρήψεων βρίσκεται στον Άγιο Κοσμά. Εγώ μένω στον Πειραιά. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η απόσταση είναι αρκετά μεγάλη. Η ώρα με τα μέσα για να πάω είναι αρκετή, αλλά και πάλι δεν παραπονιέμαι, είναι, πώς να το εξηγήσω, είναι ευλογία για κάθε αθλητή να εκπροσωπεί τη χώρα του, για μένα.
Και όλες αυτές οι σκέψεις, οι αναμνήσεις, Πέτρο, σίγουρα σου ήρθανε με την επιτυχία, έτσι, η διαδρομή, όλα αυτά, το να πάρεις, με λεωφορείο πηγαίνεις, έτσι, για προπόνηση.
Ναι.
Με λεωφορείο πηγαίνεις, με λεωφορείο επιστρέφεις, δεν είναι και οι ευκολότερες συνθήκες αυτό που λες, αλλά η ανταμοιβή ήταν τεράστια.
Σίγουρα, σίγουρα. Η ανταμοιβή από όλο αυτό είναι κάτι παραπάνω από εκπληκτική. Δηλαδή, όπως και να το... Δεν περιγράφεται με λόγια βασικά το συνέστημα. Το να βρίσκομαι σε μία ξένη χώρα εκπροσωπώντας την Ελλάδα, να ρίχνω και να κάνω αυτό που αγαπώ για τη χώρα μου και στο τέλος να κατακτώ και ένα μετάλλιο, με κάνει το λιγότερο ευτυχισμένο στη ζωή μου. Δηλαδή ήταν ο σκοπός της χρονιάς, ήταν ο στόχος της χρονιάς και βγήκε.
Ήταν έκπληξη για εσένα το μετάλλιο ή όχι, πήγαινες με στόχο το βάθρο?
Κοιτάξτε, όταν έκλεισαν οι λίστες της διοργάνωσης, πήγαινα ως τρίτος. Η έκπληξη για μένα ήταν το ότι βρέθηκα στο δεύτερο σκαλί. Περιμέναμε σίγουρα μία καλή θέση από την εξάδα, πεντάδα και πάνω, αλλά το δεύτερο μετάλλιο σίγουρα ήταν κάτι το οποίο δεν το περίμενα. Περισσότερο περίμενα το τρίτο να έρθει, από την αλήθεια. Αλλά ήρθε το δεύτερο. Μέσα στον αγώνα γίνανε ο Φιλανδός έριξε λίγο χαμηλότερα από όσο είχε ρεκόρ. Βέβαια, ο Τσέχος έριξε λίγο παραπάνω. Έκανε μεγάλο ατομικό ρεκόρ και συγχαρητήρια και όλο το παιδί. Αλλά όπως και να έχει, το δεύτερο μετέλλιο ήταν... Δεν το περιμέναμε. Δεν το περιμέναμε. Ούτε εγώ, ούτε ο προπονητής μου.
Πέτρο, τι είναι για σένα η σφυροβολία?
Η σφυροβολία είναι ουσιαστικά ο χώρος της προπόνησης. Είναι το δεύτερο μου σπίτι πλέον. Είναι πάρα πολλές ώρες που περνάω εκεί πέρα. Είναι το καταφύγιό μου αθλητισμός γενικότερα. Οποιοδήποτε άθλημα και να είναι αυτό. Όλες τις δύσκολες μέρες μου δίνει κουράγιο να συνεχίζω. Συνεπώς, όλη αυτή η επιτυχία δίνει δύναμη, κίνητρο και κουράγιο για τα επόμενα που έρχονται. Γιατί έρχονται με δύσκολες χρονιές, ανεβαίνω του χρόνου κατηγορία, οπότε δυσκολεύει ακόμα περισσότερο, αυξάνεται κατά ένα κιλό η σφύρα, αλλά πλέον πιστεύω λίγο περισσότερο στον εαυτό μου από το ευρωπαϊκό και μετά.
Ο συνδυασμός σχολείο και προπόνηση πώς ήταν για εσένα, Πέτρο?
Ο συνδυασμός του σχολείου και της προπόνησης αρχικά είναι αρκετά δύσκολος. Ειδικά όταν το σχολείο είναι μακριά από το σπίτι, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Αλλά εντάξει, με έναν καλό προγραμματισμό πιστεύω πως όλα μπορούν να γίνουν. Και το σχολείο και η προπόνηση και ο πρωταθλητισμός μπορούν να συνδυαστούν με ένα καλό πρόγραμμα.
Φέτος τελείωσε τρίτη λυκείου, Πέτρο?
Έτος θα πάω στην τρίτη λυκείου. Είναι η δύσκολη χρονιά. Είναι η χρονιά των πανελλαδικών. Αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμα τι θα γίνει λόγω των μορίων από το ευρωπαϊκό. Οπότε αναμένω να βγει κάποια επίσημη ανακοίνωση για τα μόρια που έχω, αν παίρνω κάποιο άνευ ή κάτι τέτοιο. Και από Σεπτέμβρη θα δούμε, θα δείξει τι θα γίνει στο μέλλον, στο ακαδημαϊκό θέμα.
Η προετοιμασία σου τι περιλάμβανε για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα?
Η προετοιμασία περιλάμβανε, όπως το λέω εγώ, καλογερική. Ήταν ένα μήνα πριν, όλες οι απολαύσεις, το να βγω έξω να πάω μια βόλτα ή το να κάνω κάποια άλλα πράγματα που με ευχαριστούν, τα είχα σταματήσει. Είχα ξεκινήσει να προσιλώνομαι για το ευρωπαϊκό. Οπότε όλα αυτά όμως άξιζαν στο τέλος. Δηλαδή οποιοδήποτε τώρα το ακούει, οποιοδήποτε νέο παιδί, θέλω να περάσω και το μήνυμα πως όλοι οι κόποι θα ανταμυφθούν κάποτε. Μπορεί να μην ανταμυφθούν στο άμεσο μέλλον, αλλά σίγουρα θα ανταμυφθούν.
Πήγες Ιταλία, στο Ριέτη, είχες ξαναπάει στην περιοχή, Πέτρο, ή ήταν η πρώτη φορά?
Ήταν η πρώτη φορά και νομίζω ήταν και η καλύτερη.
Ήταν και η καλύτερη, αφού οι αναμνήσεις είναι οι καλύτερες που μπορούσες να έχεις, έτσι. Ως μέρος, ως περιοχή, όσο πρόλαβες να δεις, τι εντύπωση σου άφησε?
Εντάξει, το μέρος ήταν ένα ωραίο γραφικό χωριό του Ριέτη για εμένα. Δηλαδή, ήταν κάποια πράγματα τα οποία μαζί με το ευρωπαϊκό, μαζί με τον αγώνα, μαζί με τα μέρη που είδαμε εκεί πέρα στο Ριέτη και στο μέρος που μέναμε, γιατί μέναμε σχετικά μακριά από το χώρο που γινόταν... που διεξαγόταν το πρωτάθλημα, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν επηρέασε όλο το κλίμα των αγώνων, γιατί ήταν μια τεράστια γιορτή εκεί πέρα. Είχε πάρα πολλά πάρα πολλές εκδηλώσεις. Όλοι οι αθλητές βρισκόμασταν στο εστιατόριο και όλο αυτό το κλίμα ήταν εκπληκτικό.
Το βέβαιο είναι ότι δεν σε αποσυντόνισε, Πέτρο, έτσι. Ένα τέτοιο κλίμα μπορεί να σε βγάλει πνευματικά, εννοώ, κάποιον αθλητή ή κάποια αθλήτρια έξω από το στόχο. Σε σένα δεν συνέβη.
Σίγουρα μπορεί να γίνει και αυτό, αλλά μπορεί και να βοηθήσει σε αθλητές που πολλές φορές είναι αγχωμένοι με τον αγώνα, επειδή ήμουνα και εγώ σε αυτή την κατηγορία. Όταν έφτασα στην Ιταλία, λέω, όχ, τι γίνεται, τι θα κάνω τώρα. Μέχρι να μπορέσω να μπω στην διαδικασία ότι είναι ένας αγώνας και εκείνος. Δεν είναι τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.
Πότε αποφορτίστηκες, Πέτρο, πριν τον προκριματικό, στο μέρος που έμενες ή κατά τη διάρκεια του, όταν έκανες ζέσταμα στον προκριματικό, πότε βγήκαν αυτές οι σκέψεις από το μυαλό σου?
Λοιπόν, για να το πάρω την αρχή, την προηγούμενη μέρα πριν τον προκριματικό, είχαμε πάει για προπόνηση, όλοι οι ρήπτες. Στην προπόνηση είχα 4 βολές και οι 4 βολές βρέθηκαν στο γκλωβό. Εκεί ξεκίνησα να αγχώνομαι υπερβολικά, σε σημείο που φοβόμουν τις 3 άκυρες προσπάθειες στο προκριματικό. Στην πρώτη δοκιμαστική που βλέπω τη σφύρα να φεύγει από τον γκλωβό, εκεί ξελαφορώνω και ηρεμώ και λέω, ωραία, τώρα να κάνω μία ίδια βολή να περάσω στον τελικό. Και στο τέλος ήρθε η καλύτερη βολή των προκριματικών, με την πρώτη βολή, το οποίο δεν το περίμενα για κανένα λόγο. Δεν περίμενα να είναι τόσο καλή βολή.
Ήταν 75-20, τρίτη επίδοση ανάμεσα στους μετέχοντες. Έτσι, 76-26 έκανε ο Φιλανδός ο Βέρχο και το όριο των 70 μέτρων το περάσατε μόνο 6 αθλητές.
Ναι, το όριο βασικά ήταν στο προκριματικό, το όριο ήταν 70 μέτρα. Η πρώτη επίδοση ήταν 72-96, η δική μου. Καθώς ο Φιλανδός στο πρώτο γκρουπ πέρασε με την τρίτη βολή, από όσο νομίζω. Είχε 2 άκυρες στην αρχή, οπότε πιστεύω δεν κυνήγησε τόσο πολύ την τελευταία βολή. Απλά ήθελε να γράψει μια βολή να περάσει και αυτό στον τελικό. Με το ίδιο σκεπτικό είχα μπει και εγώ όμως. Να ρίξω μια βολή περίπου στα 70 μέτρα, 71 ή 69, ανάλογα πόσο θα έβγαινε εκείνη τη στιγμή, απλά και μόνο να πήγαινα στον τελικό. Και από εκεί και πέρα ο στόχος ήταν να κάνω το καλύτερο που μπορούσα.
Όπως είπες, 72-96, τρίτη καλύτερη επίδοση, πήγαινες με 75-20 επίδοση, ναι, που είχες φετινή. Και ποιες είναι οι σκέψεις σου όταν επιστρέφεις? Είσαι έτοιμος για τον τελικό, για την επόμενη μέρα?
Ναι, και θυμάμαι χαρακτηριστικά την ημέρα του τελικού δεν είχα καθόλου άγχος περιέργως και να παίρνω το προπονητή μου για να του λέω, coach, για ποιο λόγο δεν έχω άγχος, γιατί δεν αγχώνομαι. Να μου λέει ότι καλό είναι αυτό, δεν χρειάζεται άγχος, γιατί γενικότερα και εγώ σαν αθλητής αγχώνομαι με το πώς θα βγει, πώς θα πάει ο αγώνας, τι θα κάνω, αν οι βολές μου θα είναι έγκυρες. Γιατί πρώτη φορά στον τελικό του Ευρωπαϊκού έκανα 6 έγκυρες βολές. Πρώτη φορά, δεν είχε ξαναγίνει. Ήταν από τους καλύτερους αγώνες της καριέρας μου μέχρι στιγμής.
Για πες μας, εξιστορώντας τις βολές σου στον τελικό, Πέτρο. Πρώτα απ' όλα, από το ζέσταμα ήσουν αυτό που λέμε, ένιωθες έτοιμος ότι σήμερα είναι η μέρα μου, το έχω?
Ναι. Από την αρχή της ημέρας καταλάβαινα ότι θα γινόταν κάτι καλό στη διάρκεια της μέρας. Είχα το προαίσθημα μέσα μου ότι θα τα κατάφερνα. Θα κατάφερνα να ανέβω στο βάθρο. Στις δοκιμαστικές, εκεί ξεκίνησα να μπαίνω περισσότερο στο ρυθμό του αγώνα. στην πρώτη βολή πάλι ρίχνω 72-72,5 μέτρα με πολύ ήρεμο ρυθμό για εμένα. Στον πρώτο γύρο βρισκόμουν πρώτος. Στο δεύτερο γύρο των βολών ο Τσέχος ρίχνει 77 μέτρα. Ήταν πρώτος και εγώ ήμουν 7ος σε σειρά. Και στη δεύτερη βολή ρίχνω 74-58, που εκεί κατάλαβα ότι όντως μπορώ να κυνηγήσω μια θέση στο βάθρο. Εκεί ξεκίνησα να συνειδητοποιώ τι γίνεται και τι πάω να κάνω μέσα στον αγώνα. Και βέβαια στην τρίτη βολή, εντάξει, μια 73-95, η οποία ήταν μια βολή όχι τόσο καλή τεχνικά. Γενικότερα υπήρχε πάρα πολύ ήχη, μέσα είχε μουσικές. Τον προπονητή μου δεν μπορούσα να τον ακούσω από μέσα. Οπότε ήταν ο πρώτος αγώνας που ήμουνα καθαρά μόνος μου και λειτουργούσα μόνος μου.
Και μετά πήγε στην τέταρτη βολή, έκανε το 75-24, έτσι.
Ναι. Ναι, στο ενδιάμεσο μπόρεσα να συναντηθώ με τον προπονητή μου να μου πει τεχνικά πράγματα πάνω στη βολή και ήρθε το ρεκόρ. Μικρό ατομικό ρεκόρ μεν, 4 πόντους, αλλά ήταν ένα ατομικό ρεκόρ σε μια πολύ μεγάλη διοργάνωση.
Όπως το λες, σε πολύ μεγάλη διοργάνωση όπου ο Γιώζεφ Παζδέρα έκανε 78-39 στην έκτη, είχε κάνει 77-21 στην δεύτερη, πήρε το χρυσό μετάλλιο. Ποιο ήταν το συναισθημά σου με το που ολοκληρώθηκε η διαδικασία, πρώτη σου σκέψη, πρώτη σου αντίδραση, πρώτη σου κίνηση?
Η πρώτη μου κίνηση ήταν να πάω κατευθείαν να το πανηγυρίσω με τον προπονητή μου, καθώς το μετάλλιο είναι ένα μέρος του μεταλλίου, είναι και δικό του, καθώς χωρίς εκείνον δεν θα βρισκόμουν, όχι στο ευρωπαϊκό, γενικότερα δεν θα βρισκόμουν στο σημείο που βρίσκομαι τώρα. Οπότε ανήκει σε εκείνον αυτό το μετάλλιο.
Για κάνε τις συστάσεις μετά... στο ακροατήριο. Για κάνε τις συστάσεις στο ακροατήριο, όνομα, επώνυμο. Ποιος είναι ο προπονητής σου?
Ο προπονητής μου είναι ο Κώστας Δρακόπουλος. Γενικότερα όλη η βοήθειά του ήταν ειδικά στο ευρωπαϊκό. Με βοήθησε πάρα πολύ. Διότι μετά τις 4 άκυρες της προπόνησης, δεν ξέρω πώς, κατάφερε και με εμψύχωσε ότι την επόμενη μέρα όλα θα πάνε καλά. Και πράγματι, έτσι ήταν.
Πολύ σημαντικό. Με ποιους άλλους ανθρώπους...
Ήταν προγραμματισμένο.
Με ποιους άλλους ανθρώπους μίλησες στη συνέχεια, Πέτρο?
Εκεί πέρα βρισκόταν ο πατέρας μου, η μητέρα μου και βέβαια ο αγαπημένος μου άνθρωπος εδώ πέρα, η γιαγιά μου, η οποία με έχει στηρίξει και έχει πιστέψει σε μένα περισσότερο από τον ίδιο μου τον εαυτό και πίστευε σε μένα στιγμές που εγώ δεν πίστευα ούτε 1% στον εαυτό μου. Οπότε το μετάλλιο της το έχω αφιερώσει και το ξέρει. Όλο το συνέστημα το να βρίσκεται η οικογένειά μου εκεί πέρα ήταν πραγματικά εκπληκτικό, γιατί μπορούσαν να το χαρούν και εκείνοι από κοντά.
Πέτρο,
να το δουν και να το ζήσουν δηλαδή.
Πώς ήταν η στιγμή του βάθρου της απονομής των μετάλλιων, πώς την έζησες, πώς την βίωσες?
Ήταν η μεγαλύτερη στιγμή, η ομορφότερη στιγμή της ζωής μου μέχρι στιγμής. Τη στιγμή που ανεβαίνω στο βάθρο και μπροστά στην κερκίδα βρίσκεται η ελληνική ομάδα και πανηγυρίζουν όλοι μαζί το μετάλλιο, που αφού είχε προηγηθεί και το μετάλλιο της αποστολής της Αντωνάτου, έρχεται και το δικό μου το δεύτερο μετάλλιο για την ομάδα, το δεύτερο ασημένιο, οπότε καταλαβαίνετε γινόταν ένα μεγάλο πανηγύρι στο στάδιο την ελληνική ομάδα. Όλοι είχαν συγκινηθεί, όλοι οι προπονητές, ο αρχηγός αποστολής, όλοι όσοι βρισκόντουσαν εκεί πέρα και υποστήριζαν την ελληνική ομάδα ήταν άκρο συγκινημένοι, όπως και εγώ.
Πέτρο, τι πήρες, τι έμαθες, τι θα κουβαλήσεις από αυτή την εμπειρία σου αγωνιστικά από εδώ και πέρα από αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, εκτός από το μετάλλιο, έτσι, που το έχεις στην τροπαιοθήκη σου αγωνιστικά, τι θα πάρεις μαζί σου ως εμπειρία?
Ως εμπειρία θα πάρω σίγουρα αυτοπεποίθηση για τους επόμενους αγώνες και για τους επόμενους διεθνείς αγώνες που θα έρθουν. Θα πάρω κουράγιο, όπως έχω προαναφέρει, και σίγουρα θα με κάνει να πιστέψω λίγο παραπάνω στον εαυτό μου, καθώς δεν πιστεύω πολύ στον εαυτό μου και στο τι μπορώ να κάνω εγώ. Και μετά από ένα σημείο δεν είναι και τόσο καλό, καθώς όταν υπάρχει εμπιστοσύνη απέναντι στον εαυτό μου, πάντα βγαίνει κάτι καλό.
Ως αθλητής ο Πέτρος Κασαβίτας τι στοιχεία έχει και τι θέλεις να προσθέσεις?
Σίγουρα θέλω να παραμένω ταπεινός και προσιλωμένος στους στόχους μου πάντα. Δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος μ' αρέσει να δείχνω ότι κάνω. Θέλω οι βολές μου και γενικότερα θέλω να μιλάω μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Δεν μ' αρέσει να είμαι ένας άνθρωπος που, όπως λέμε στην ελληνική κοινωνία, κοκορεύεται για αυτά που έχει κάνει. Δεν είναι τέτοιος ο τύπος μου. Σίγουρα θέλω να παραμείνω ο ίδιος άνθρωπος και ο ίδιος τύπος όπως ήμουν πριν από το ευρωπαϊκό. Γενικότερα δεν θέλω να αλλάξω κάποια πράγματα στο χαρακτήρα μου, τα οποία θα με κρατήσουν, πιστεύω, αληθινό και αρκετά προσιτό σε όλο τον κόσμο.
Αγωνιστικά τι θέλεις να προσθέσεις, τι θέλεις να βάλεις μέσα στη βαλβίδα?
Αγωνιστικά τώρα στις προπονήσεις προσπαθούμε λίγο να βελτιώσουμε κάποια τεχνικά λάθη που βγήκανε στην Ιταλία. Γενικότερα το αγώνισμα της πυροβολίας είναι αρκετά τεχνικό, οπότε και παραμικρή λεπτομέρεια αλλάζει τα πάντα. Είναι μερικές λεπτομέρειες που ακόμα θέλουμε να φτιάξουμε με τον προπονητή μου και πιστεύω πως θα έρθει κάτι καλό στη συνέχεια.
Πέτρο, πότε άρχισες την ενασχόλησή σου με το Στίβο, σε ποια ηλικία και πού?
Την ενασχόλησή μου με το Στίβο την άρχισα το 2021, το Σεπτέμβρη, πριν από 5 χρόνια περίπου. Ο πατέρας μου και ο μεγαλύτερος θαυμαστής μου, θα μπορούσα να πω, ήταν και αυτός φυροβόλος, οπότε ήθελα, όταν το είδα και μου άρεσε, λέω ωραία, αυτό θα κάνω και θα συνεχίσω την οικογενειακή παράδοση.
Σε ποιο σύλλογο σε πήγε, Πέτρο?
Βρίσκομαι στο σύλλογο στον Άσκα Σοκράτης Γκιόλιας. Είναι ένας μικρός σύλλογος, αλλά όσο μπορεί ο σύλλογος στέκεται δίπλα μας, καθώς στον ίδιο σύλλογο βρισκόμαστε, σε αυτό το σύλλογο βρισκόμαστε δύο αθλητές. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ένας μικρός σύλλογος, αλλά παρόλα αυτά κάνει ό,τι μπορεί για να σταθεί δίπλα μας σε όλες τις ανάγκες μας.
Άλλα αθλήματα έκανες, Πέτρο?
Παλαιότερα είχα ασχοληθεί και με το ποδόσφαιρο και με την πυγμαχία και με το μπάσκετ και με την κολύμβηση. Είχα πέρασει γενικότερα από πολλά αθλήματα, αλλά κανένα δεν μου έδινε την ελευθερία και την απελευθέρωση που ένιωθα όταν έβλεπα τη σφύρα να φεύγει μακριά.
Αυτό ήταν που σε προσέλκυσε σε σχέση με τα άλλα αθλήματα και έμεινες και κόλλησες κατά το κοινός λεγόμενο, όπως λέμε, έτσι.
Ναι, ναι, αυτό ήταν που με κράτησε στο αγώνισμα αυτό.
Πότε κατάλαβες ότι εκτός από την άθληση είναι αυτό που λέμε το έχεις σε επίπεδο πρωταθλητισμού, πότε το συνειδητοποίησες?
Με αυτό ξεκίνησα να το συνειδητοποιώ μετά την τρίτη γυμνασίου, στην τελευταία χρονιά του K16, καθώς ξεκίνησα να ανεβαίνουν τα μέτρα, έκανα πολύ καλύτερους αγώνες σε σχέση με τα δύο προηγούμενα χρόνια και γενικότερα έφτιαχνα αρκετά πράγματα τεχνικά, βελτιωνόμουνα και ήρθε ένα καλό αποτέλεσμα εκείνη τη χρονιά, μου έδωσε δύναμη να συνεχίσω την επόμενη. Στην πρώτη χρονιά, στην K18, ήταν αρκετά δύσκολη χρονιά για μένα, καθώς σε περίπτωση που είχα βάλει στον εαυτό μου πως σε περίπτωση που δεν ανέβαινα στο βάθρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος το 2025 θα σταματούσα τον πρωταθλητισμό και τις σοβαρές προπονήσεις ώστε να μπορέσω να επικεντρωθώ λίγο παραπάνω στο ακαδημαϊκό κομμάτι. Πέρσι έρχεται το χάλκινο μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Η πρώτη μου διεθνής εμφάνιση στη διεθνή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου στη Λευκωσία. Και φέτος καταφέρνω να κερδίσω το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και βέβαια το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό.
Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Πέτρος Κασαβίτας, ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου στη σφυροβολία έως 18 ετών στην Ιταλία. Πέτρο, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Να έχεις υγεία, να ανέβεις στο βάθρο και σε επόμενα ευρωπαϊκά παγκόσμια πρωταθλήματα, να ικανοποιήσεις όλες τις φιλοδοξίες σου, να μας κάνεις υπερήφανους ως ελληνικό στίβο και ως ελληνικό αθλητισμό. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ήταν και η δική μου τιμή να βρίσκομαι στον αέρα μαζί σας. Επίσης θα ήθελα να παραθέσω κάτι ακόμα για όσους αθλητές στίβου ή ακόμα σε οποιοδήποτε άθλημα και να βρίσκονται και είναι μικρότεροι και ξεκινάνε τα πρώτα τους βήματα και εκείνη στον αθλητισμό. Θέλω να δείξω πως όλα με σκληρή δουλειά και με κόπο γίνονται. Τίποτα δεν είναι απίθανο και από τη στιγμή που εγώ μπόρεσα να ανέβω στο βάθρο του Ευρωπαϊκού, οποιοδήποτε μπορεί να το κάνει. Με δουλειά και με προσπάθεια και με προσήλωση.
Κάθε επιτυχία συνέχεια, Πέτρο.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.